Gerbėjai Zekristai, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, vėl susitinkame laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, antradienis, prie mikrofono aš kunigas Arminas Valkauskas. Malonu ir gera tikrai susitikti su jumis, kas galime kalbėti apie Katalikų bažnyčios mokymą. Tokį, kokį mums pristato pati bažnyčia, pristato autoritetingai, pristato tokį kondensatą, kad mes tikrai turėtume tikrą pažinimą, nesivadovautume kokiamis tai nuogirdomis, bet kad tikrai solidus tas būtų pažinimas ir auktų mūsų tikėjimas, auktų mūsų viltis, stiprėtų mūsų meilį Dievui ir žmogui. Taigi prieš pradėdėm laidą pirmiausia pasimelskime ir žiūrėsime, kur Viešpats šiandieną nuves, galim sakyti, katekizmo tas komentaras, tas analizavimas tiksliau. Tai irgi toks savotiškas nuotykis, tai Dievas turi savo kiekvienam atsakymą, kiekvienam savo įkvėpimų ir paraginimų. Tai labai svarbu, kad Viešpats turi mums tikrai tokių gražių paraginimų aukti, aukti tikėjimą, viltį ir meilį. Taigi vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, vienas trejybėje, tu esi iš tikrųjų begalinis, neapsakomas, neišreiškiamas Dievas. Save leidi pažinti žmogui, kūriniui, leidi pažinti save, leidi pamatyti tavo nuostabią gamtą, leidi pamatyti tavo didybę. Taigi mes pažįstam tave kaip visagalį Dievą, Dievo kūrėją ir taip pat Dievo atpirkėją ir išganytoją, bei Dievo guodėją, padrasintoją, tai yra ta, kuris mus veda per gyvenimą ir padeda mums atliepti į Dievo kvietimą. Taigi vienas trybė Dieve, stiprink ir vesk mums ir gyvenime, ir šitoje laidelėje, kad mes auktume, stiprėtume ir taptume tikrai dvasiniais žmonėmis iš tavo malonės, nei iš savo gudrumo. Dangiškas įstėjo to prašome per Kristų šventoje dvasioje. Amen. Taigi kalbėkime, žiūrėkime toliau į katekizmą. Tokie yra įdomus dalykai. Aiškiai, mintis tokia būtų, kad štai dekalogo vienovė yra toks numerėlis 2069 bei po to sekantis keli numeriai, kurie vadinasi dekalogas ir prigimtinis įstatymas. Taigi pasižiūrėsim, ką mes čia randame ir kokios temos čia, tokios temos labai svarbios paliečiamos, aišku. Mes vienai par kitaip svarstom, 10 dievo įsakymų. Labai gaila, kad kai susiduri su žmonėmis ir paklausė, kad tikrai dauguma nujaučia tą dievo įsakymą širdį, tačiau nežino, kaip sakyti, pagal tvarką mums pristatyta tiek šventajame rašte, tiek katekizme. Bet labai įdomus dalykas, tai jau ką ir pasakiau, dauguma mūsų, iš tikrųjų, visi žmonės nujaučia esant tam tikrą tvarką. Nujaučia savo protę, savo širdį, savo, nu, tiesiog viduje, savo dvasėje. Čia ir prasideda visas įdomumas. Ir kai kalbama apie etiką, ne etiką dabar, žinot, kaip reiškia, etiškai reikia elgtis. Čia ne apie kažkokią estetiką, kartais kai sumaišom, kad kaip valgyti prie stalo ir kaip ten mandagiai elgtis, bet iš tikrųjų. Tikrasis žmogus, tai žmogus, kuris turi tam tikras moralinės nuostatas, normas. Taigi, kas yra tikrasis žmogiškumas, tikrasis žmogus, kuris ir atpažįsta save kaip žmogų, atpažįsta save kaip kūrinį, kaip asmenį, kuris gali prisimti atsakomybę. Ir ne tik atsakomybė, bet ir rūpestį tam tikrą ir savimi, ir savo likimu, ir savo artimųjų likimu. Žodžiu, mes kalbam apie tam tikrą moralinę, kaip mes vadinam, laikyseną. Ne? Ir dar yra labai svarbus dalykas, kad ta moralinė laikysena yra susijusi su kitais tokiais pagrindiniais fundamentaliais dalykais, kaip yra tiesiog priklausančiais pačiai žmogaus prigimčiai, tai yra su laisvė. Na ir ką mes dabar įdomiai galėtume paskaityti prieš skaitant katekizmą šventąjį raštą. Labai įdomi apaštalas Paulius laiške romiečiams kalba, žiūrėkit, jis ir kalba, kaip labai įdomi, apie tą tiesiog tokį viduje slypinti žmogaus, viduje slypinti įsakymą, įstatymą ir pažinimą. Ir kalba, na, taip gana, taip rūščiai, kad mes turim klausyti to, kas mūsų viduje vyksta. Sako, Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokią žmonių bedevystę ir neteisybę, kai teisybė užgniaužia neteisingumu. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai leido suprasti. Čia mes girdime, skaitame apaštalo Pauliaus romiečiams laiško pirmas skyrius 18 ir 19 eilutės paskaičiau. Tai aišku, čia dar daugiau galėsim paskui toliau pasižiūrėti, ką jisai, ką apaštalas Paulius taip, na, taip kietai išneka. Ne? Tai dabar, kur čia ta problema, būtent tai katekizme išdėstama. Ne? Tai pažiūrėkime tekstą. Tekstas yra toks. Dekalogas sudaro nedalomą visumą. Kiekvienas jo žodis yra susietas su kitu ir su visais drauge. Jie vieni kitus sąlygoja. Dvi dekalogų lentelės paaiškina vieną kitą, jos abi kaip viena. Nusižengti vienam įsakymui reiškia nusižengti visiems kitiems. Negalima gerbti kito žmogaus, negerbint Dievo savo kūrėjo. Nesugebėtume garbinti Dievo, nemylėdami visų žmonių jų kūrinių. Dekalogas vienė dieviškai ir socialinį žmogaus gyvenimą. Ilgas numeris ir, sakyčiau, labai sudėtingas ir jame labai, labai, labai daug visko. Yra iš tikrųjų labai daug visko. Iš vienos pusės labai paprasti ir mums žinomi dalykai, kuriuos, na, jeigu kartotume, tai jie mums būtų tiesiog, sakytume, na, viskas čia labai aišku. Iš kitos pusės juos reikia kartoti ir prisiminti, nes mes dažnai juos ir apleidžiame. Tai todėl kai kuriuos aspektus galima čia probėgšmės tiesiog paliesti ir žengti toliau, na, o gal kada gyvenime dar sugrįšim ir pasigilinsim labiau. Bet kokia pagrindinė mintis, kad štai yra visuma, tam tikra pasaulio pažinimo žmogaus laikysenos, tiesiog pozicijos, kurią žmogus turi užimti, sakytume, ne pozicijos visuma, bet iš vis visuma to, kas vyksta matymo pasaulio ir nu, taip galėtume sakyti, moralinė tokia laikysinos visuma. Nėra dalykų, kad štai aš galiu vienus dalykus tiesiog labiau akcentuoti, o kitus galėčiau apleisti, jeigu noriu iš tikrųjų būti žmogumi, žmogumi pagal Dievo mintį, pagal Dievo planą. Tai va, taip, kad sako, visi tie dalykai sąlygoja ir labai įdomi ten tie 10 dievo įsakymų, jeigu mes jau juos žiūrim, tai ten to pozityvaus kalbėjimo nėra daug, ten yra daugiau toksai, na, kaip sakom, negatyvus kalbėjimas, kitaip tariant, nedaryk kažko, tai ne, ten to darimo pozityvaus nėra labai daug. Kodėl taip yra? Todėl, kad žmogus išvengtų to, kas jam, na, tiesiog yra nenaudinga, jeigu taip švelniai pasakys, iš tikrųjų žalinga, kas jį greuna. Taip, taip kad, sako, tos dvi lentelės paaiškina vieną kitą, reiškia, viena kalba apie santykį su Dievu, kita kalba apie santykį su žmogumi, arba su žmonėmis, su pačiu savimi, bet jos susiję tampriai, kadangi neįmanoma būti žmogumi, kuris gyvena vien tik Dievui, ir nemato žmonių, neįmanoma būti žmogumi, kuris tikrų žmogumi, yra laisvų žmogumi, atsakingų, kitaip tariant, kaip sako ten tas, ne, etos. Negali turėti tos etikos tikrosios, to etos, aiškia, jeigu nebūni žmogus, kuris mato ir save prieš Dievą, ir save prieš žmonės, ir save kaip žmogų. Nors dabar mūsų laikmetis, tai būtent toks specifinis laikmetis, mes gyvenam bedevybės, labai tokios plačios bedevybės laike, ir čia labai didelis pavojus ir net ir tiems, kurie eina į bažnyčią, tai įsivaizduot, va, eina į bažnyčią tikrai nedidžioji, bet iš tikrųjų drąsiai galim sakyti mažoji visuomenės dalis. Ir netgi einantiems į bažnyčią yra pavojus, aišku, iš tikrųjų užsidaryti tam tikrame, galėtume sakyti, na, religinėme bedėvystėje. Ja? Kaip tas įvyksta? Būtent tai ir vyksta, kad gali įsivaizduoti esas stovys prieš Dievą, kaip teisusis, bet neteisingai elgtis su žmonėmis. Arba kažkas labai tariasi esas geras žmogus, tačiau ignoruoja Dievą. Ir tokiu būdu vėl žmogus paneigia. Ką jis paneigia? Jis paneigia savo pačią prigimtį ir prigimtinį, kaip mes esam lietuviškai pripratę, prigimtinį arba natūralų įstatymą. Paneigia ir pačią savo gelmę, savo būties, na, tiesiog gelmę paneigia arba esmę savo būties. Ir tokiu būdu sutrinka ta visuma ir žmogus už tai pasimeta. pasimeta ir tas pasimetimas yra labai, labai sunkus, nes jisai sąlygoja labai daug problemų ir sunkių problemų, kurių daugelio atveju neįmanoma išspręsti. Kalbu ir kalbėčiau, tikrai nesinorėtų kalbėti taip liūdnai, dėja taip yra. Galima būtų šiek tiek praktišnių dalykų pasakyti ir tai pasakysiu, bet žiūrėkit, dar noriu katekizmą pacituoti. Sako, negalima gerbti kito žmogaus, negerbint Dievo. Čia, na, kaip įdomiai, žinai, labai savo, na, koks humanistas sakytų, kaip čia dabar aš čia taip jau nustengiuosi, tolerantiškas esu, žodžiu, visa kita, taip toliau, taip toliau. Ir Dievo nepripažįstu, dabar nemažai tokių žmonių yra. Čia, kur čia ta problema gali paklausti, ne? Na ir kur čia iš tikrųjų problema? Problema ta, kad kaip aš gerbsiu iki gal, iki pačios gelmės kitą žmogų, jeigu nesuprantu to žmogaus prigimties kilnumo, o kilnumo nesuprasiu tol, kol nesuprasiu, kad štai Jėzus, tai yra pats Dievas, numirė ant kryžiaus už žmogų ir tai už kiekvieną žmogų. Ir mes galim pastebėti, nes savyje čia priklauso labai nuo aiškino auklėjimo, kad štai dažniausiai mes žmonės skirstom sėkmingus, nesėkmingus, gražius, negražius, ten visokius tokius, na, protingus, neprotingus ir taip toliau. Ir nėra paprasta to nedaryti. Tai va, dabar užmaskuotas tas yra toksai šio laikmečio ignoravimas Dievo ir tarsi gerasis, kabutėse, humanizmas. Tačiau tas gerasis humanizmas, kabutėse, jis pasirodo ne toks geras, nes mūsų laikmetis štai ką pradėjo kalbėti, ne? Kad štai galima tiesiog eutanaziją pritaikyti, plačiai, aš nekalbu apie tokią nekokią tai natūralią kažkokią tai mirtį ligonių, kuriems jau nebereikia taikyti ten pernelyg ilgo gyvybės palaikymo, kas jau tas irgi pernelyg ilgas gyvybės palaikymas nėra krikščioniškas dalykas, nes neleidi žmogui iškeliauti iš čia ir susitikti su Dievu. Bet kalbam apie tokius dalykus, kad štai pavargo žmogus nuo gyvenimo, arba šiaip atsibodo, arba šiaip kitiems atsibodo ir eutanaziją galim taikyti. Arba dabar vėlgi tas lengvas, kaip savo lengvas iš jūs, aš jau tą kalbą tokia apie abortą, kad tiesiog kad tai yra tiesiog teisė kažkieno, tai teisė daryti abortą. Štai tau ir humanizmas. Tai čia tokios, na, labai ryškios apraiškos, bet yra daugiau tų tiesiog tokių ir neryškių apraiškų. Įvairiausių tokių žmogaus, na, tiesiog užmaskuoto niekinimo, laisvės ribojimo, ką mes matom taip pat ir ką patiriam neretai įvairiuose ideologijose. Na, tai va, vienas momentas. Kitas momentas, aš tik sako, negalima gerbti kito žmogus, negerbint Dievo savo kūrėjo. Tai kita vertus yra pavojus, kad štai galim vadintis tarsi tikinčiaisiais, tačiau galim nebūti tokiais iš esmės, nes tarsi Dievą matai, tarsi su Dievu bendrauji, nu kaip tarsi, net netarsi, maldoji, komunijai, tačiau nei savęs atrandi kaip žmogaus, o tam dabar sudaryti labai daug visokių, na, kliūčių, kad nepamaitytume savęs kaip tikrai pagarbos verto žmogaus, nes visos tos ideologijos, kurios, na, tiesiog atsinešėm iš kartos į kartą, įvairiausi požiūriai formavo genetiškai mūsų protėvius ir mūsų pačius, kad štai turi ten būti sėkmingas žmogus, turi ten būti toks labai jau ten kažkažinkoks, tai žodžiu, atsirado įvairiausių prielaidų, pažeminimai įvairiausiai padarė tai, kad štai mes negerbėm savęs kaip asmens, pavyzdžiui. Ir štai tas nepilnavertiškumas, ne, mumise jisai kažkaip įdėktas per traumas įvairiausias, ne, per auklėjimo traumas, na, įvairių čia yra priežasčių. Ir štai tokiu atveju mes jau irgi, na, sakytume, nei tai kaltas, nei tai nekaltas, tačiau santykis, tas toks tikras laisvės santykis, Dievo žmogaus santykis, jis yra apribotas. Bet tai čia dar su savimi tas santykis, jisai nu toks yra komplikuotas, čia per daug neįsileiskim. Bet štai žvilgsnis į kitą žmogų, elgesys su kitu žmogumi, ir dažnai mes tą pat pastebime ir tikinčių bendruomenėse, ir parapijose, ir šiaip, ir darbovietėse. Patys save galim pastebėti, kad štai būdami tikintis žmonės, mes vis dėlto galime nesilaikyti to, sakykime taip, ir nesilaikyti galim, sakau, ir nesilaikom. Ir pažeidžiam ir artimo meilės įstatymą, ir pažeidžiam į baigtinumą. Sakysim, jeigu gerai, jeigu tai yra toks, kaip sakyti, impulsinis, toks momentinis dalykas, ne? Tai nu, aistra suveikė, suklydau, kažką netai pasakiau, ten žodžiu, bet neretai būna, kad tai yra tiesiog, galėtume tai pavadinti, sisteminė klaida, tai yra tiesiog ne tik įprotis, bet laikysena. Kažką tai laikyti žemesniu, savo kažkokią tai sampratą laikyti aukštesnę ir neieškoti objektyvios realybės. Kitaip tariant, šios tiesiog diktatas, kuris gali atsirasti dėl vienokio ar kitokio priežasčių, jisai padaro taip, kad štai žmogus likti ir tikintis, bet jo laikysena, jo mąstys, pirmiausia mąstysena, ne, mąstysena, pasaulėjauta, galėtume net tai pažiūrėti ne apie pasaulėžiūrę kalbų, bet apie tik tą pasaulėvaizdį, vidinį kažkokį tai susidariusi, nėra visiškai arba ne visai krikščioniška, o gal net ir visai nekrikščioniška. Tai štai. Ir taip atrodo, kad liktai tos 10 dievų įsakymų, kai žmonės, kad kalba, ne, štai laikausi, tarsi laikausi, nieko tiesiog nenušoviau, nieko neapiplėšiau labai stambiai, taip bent jau atrodo, ne, nieko ten kažko tai ypatingo nepadariau, bet iš tiesų, kaip sako Adolfas Tankrė, mes iš tikrųjų pažeidžiam Dievo ir artimo meilės įstatymą, įsakymą ir galim užimti tam tikrą laikysinę labai kokią nors, na, tikrai netikusi. Pavyzdžiui, kas nors nu, vadovauja, vadovas, kad ir katalikas, ne, nesiskaito su savo pavaldiniais ir iškia, nesiskaito tiek, kad tie žmonės jaučiasi pažeminti. Ir tai visiškai manomas dalykas, aišku, ir dažnai taip ir būna, kaip pavyzdys, ne? Ir tokiu būdu štai prieštara, didžiausia prieštara, iš vienos pusės žmogus deklaruoja save kaip tikrai tikinti žmogų, bet jo laikysena to netliepia. Ir turim tokią tikrai, na, situaciją, kuri gimdo neapykantą ir nerodo meilės, tikros meilės Dievui, kadangi nėra tikro Dievo pažinimo. Tai štai, už tai kalbam, štai toks numerėlis, matote, čia galima įsileisti tokias gilias filosofijas, čia ir Tomą Akvinietį paliesti ir kitus, neaiškia, tikrai ryškius asmenis visą Europos istoriją, būtent sukasi apie šitą tokį, na, suvokimą. Natūrali šitą, kaip pasakyti, prigimtinė teisė, pašaukimas būti pagal ją ir įsiklausimas tiek į Dievą, įsiklausimas į tą pašaukimą būti žmogumi pagal Dievo valią. Taigi, juolab, matot, ir kas sakoma, kad katekizme, nesugebėtume garbinti Dievo, nemylėdami visų žmonių jo kūrinių. Labai lengva parašyti tokį eilutę, nu sakau, labai lengva, parašyti nesunku, ne? Nesugebėtume garbinti Dievo, nemylėdami visų žmonių jo kūrinių. O čia tai problema rimta yra. Kaip jau čia tiek prikalbėjau daug ir dabar, kaip sakiau, mūsų laikmečio yra tokios problemos labai aktualios. Nemažai žmonių kreipiasi į psichoterapeutus, kreipiasi į kunigus. Ir kokios problemos? Nemažai vaikų labai kenčia. Kenčia daug vaikų dabar, autizmas, paskui šiaip baimės, nerimai ir panašus dalykai, visokios vizijos ir taip toliau. Ir kai pradė gvildenti problemą, kas yra, kodėl atsitiko, sakysim, kodėl tas vaikas, koks nors 9-10 metų vaikas nenori gyventi, jis jam gyvenimas per sunkus, nemielas, tai paprastai kokia tokia gaunasi schema. Schema tokia labai liūdna, bet dabar labai plačiai paplitusi. Ir matot, čia žiūrėkit, kaip praktiška, nepaskaitėm 10 dievo įsakymų, sakom, štai, negalima gerbti kito žmogaus, negerbint Dievo sukūrėjo, nesugebėtume garbinti Dievo, nemylėdami visų žmonių jo kūrinių. Čia yra ta sąsaja tokia. Ir štai dabar, kai pradėjau kalbėti apie vaikus, ne, apie vaikus, paauglius ir suaugusius žmonės. Tikrai labai daug problemų yra ir tos problemos kokios, kad, kaip sakiau, net tokios, kad jauni žmonės ar net vaikai nenori gyventi, ar išlenda įvairios, net tokios sunkios psichinės arba psichologinio pobūdžio problemos. Kartais jos atrodo, kad tai yra dvasinės problemos, nu, ta prasme, kad galbūt ten tėvai ar seneliai mano, kad kažkokios galbūt piktojo veikimo, kažkokios tai pasiekmės, bet labai, na, galbūt ir yra tos piktojo veikimo pasiekmės, bet schema tai tokia, kad štai tėvas ir mama nesugyvena, kiekvienas ieško savęs ir išsiskyrė. Išsiskyrė, galvodami tik tai apie save. Apie tai, kaip čia būti laimingiams, kaip susirasti, susikurti savo laimę. Ir taip dažniausiai sako, tai ką tas vaikas, jis kažkaip tai užaugs. Deja, ne. Vaikas, aišku, jis kažkaip tai gyvena, bet išlenda įvairiausios, tikrai labai rimtos bėdos. Na, apie tą autizmą, tai čia dar mokslininkai tie tyrinėja, bet yra kitų, sakysim, tokių labai rimtų dalykų, kaip vaikai pradeda įvairius, tarsi šizofrenijos apraiškos pasidaro jiems, tarsi kažkokias tai vizijas mato, bėga į savo pasaulį, ar tai grįžta į savo, tarsi buvusią vaikystę, nu, žodžiu, labai daug tokių įvairiausių sutrikimų ir jie gali ar ten, vienareikšmiškai nepasakysi, kad tai vien tik tai tokio išsiskyrimo tėvų pasiekmė, nes čia visas kompleksas yra, aiškiai, tie tėvai negyveno to tokio artimo meilės gyvenimo, nemylėjo tinkamai vienas kito, bet taip pat neskyrė dėmesio vaikui ir žiūrėkit, koks kompleksas, neskyrė dėmesio Dievui, kartu nesimeldė, nesugyveno ir dabar kenčia jų palikonis, kenčia vaikai ir kenčia labai labai sunkiai. Kodėl taip kalbu? Kalbu dėl, kad ir man tenka nemažai susidurti, žmonės prašo įvairiausios pagalbos ir tu net žmogus žinai, kad faktiškai padėti, na, ne mano jėgom. Greičiausiai, aišku, pasimelst, maldą sukalbėti visą laiką galima. Kalbam su psichoterapeutas, jie irgi tiesiog, nu, irgi, kur gali, kur negali padėti. Tai štai konkrečios labai problemos, sunkios problemos, palieti nemažai šeimų. O priežastys ta, kad štai, kaip čia ir sakoma, jeigu to dekalogo vienovė, nebuvo tikros meilės nei Dievui, nei savo, nei žmogui kitam šalia esančiam. Ir susikūrė tokia, na, tokia rimta bėda, kad jos paprastai taip neišspręsi. Galėtume, aišku, grubiai pasakyti, kad štai egoizmo pasiekmės. Na, aišku, tai čia grubiai, bet iš kur tai kaip ir būtų tiesa, bet nebus tikra tiesa, nes gyvenimas yra kur kas komplikuotesnis, jame yra visko. Na, ar įmanoma išvengti tokių, visiškai tokių dalykų? Na, žvelgiant į žmonės istoriją, tos pačios Europos istoriją, vakarų pasaulio istoriją, galėtume sakyti, kad didžiai dalimi to, ką šiandieną mes kiek šitų problemų psichologinių turi, vis dėlto galėtume tikrai išvengti, jeigu gyventume tikresnį tikinčių žmonių gyvenimą. Tikresnės. Aišku, yra tų traumų kitokių. Karai čia ir Lietuva palietė tie karai. Jie labai žiauriai sužalojo mus visus. Tačiau, kas nuo mūsų priklauso, tą galim padaryti. Tai štai. O galim mes, na, visą širdimi gręžtis į Dievą. Toliau. Pasižiūrėkime kitą dar numerėlę 2070 numeris. Čia toks bairiškio poskirėlis yra dekalogas ir prigimtinis įstatymas. Skamba tekstas šitaip. 10 įsakymų yra Dievo apreiškimo dalis. Draugė jie mus pamoko, kokia yra tikroji žmogaus prigimtis. Jie parodo jie slypinčias esminės žmogaus pareigas, o netiesiogiai ir pagrindinės jo teisės. Dekalogas puikiai išreiškia prigimtinį įstatymą. Dievas nuo pat pradžių į žmonių širdis įdiegęs prigimtinio įstatymo reikalavimus, juos priminė dekalogu, nieko daugiau nereikalaudamas. Na, tekstas, nežinau kaip jums, kaip ir paprastas, bet iš tikrųjų tai labai nepaprastas, labai sudėtingas tekstas, nes jame kalba vyksta apie tą pačią žmogaus prigimtį, apie esminę žmogaus pareigas, ne, pareigas, o netiesiogiai, žiūrėk, kokie terminai, ne, o netiesiogiai ir pagrindinės jo teisės. Kur čia dabar tos netiesiogiai teisės, ne, ir dar sako, dekalogas puikiai išreiškia prigimtinį įstatymą. Dabar, jeigu kalbėt, jeigu pasižiūrėtumėte internete, ten, no, tai apie tą prigimtinį įstatymą arba na, itališkai diritto naturalia, ten, aiškiai, kitaip vadinas, tai prigimtinė teisė sukelia tokių tikrai daug diskusijų, nes yra pozityvioji teisė, tai yra teisė, kurią skelbia valstybė ir kurios, na, verčia visus laikytis ir, na, visok prievartą laikytis mes turim ir prigimtinis įstatymas. Taip kad jie yra ir teisės filosofija, ir teisininkai, ir filosofai, tai čia turėtų, galėtų, manau, čia knygų knygas prie šito numerėlio traktatų, traktatus galėtų pasakoti. Taip kad šitas toks numerėlis, na, jis toks tikrai sunkokas yra. Bet mintis kokia pagrindinė yra, štai grįžkim prie šventų rašto ir prie to paprasto dešimties dievų įsakymo, dešimties žodžius sąrašo išvardinimo. Kokia mintis, sako, labai įdomenė, dešimt įsakymo dievo apreiškimo dalis, apreiškimo, kodėl dabar reikia apreikšti tai, kas yra tarsi savaime suprantama, čia jau savotiškai tarsi kažkokia tai problema. Ir ta problema, ar prieštaravimas, ar toks, na, kažkoks tai savotiškas slėpinys, gal net galėtume sakyti. Ir kaip jau minėjau, problema nelengva, tai ją ėmėsi spręsti daug kas. Šventas Augustinas kalbėjo apie tai, prieš tai Ambraziejus apie tai kalbėjo, bet ryškiausiai apie tai kalbėjo Tomas Akvinietis. Tomas Akvinietis įsidomiai čia kalbėjo ir sako, kad dešimčiai dievo įsakymų arba tam dekalogui priklauso tie įsakymai, kuriuos žmogus tiesiog patiria, gauna tiesiogiai iš dievo. Tai iš vienos pusės, ne, tarsi tiesiogiai. Ir kita vertus, jisai sako taip, reiškia, dešimčiai dievo įsakymų arba dekalogas yra tarsi privilegijuotas toks mums pateiktas dalykas, tarsi dovana, tarsi išraiška natūralios tos teisės natūralaus dievo įsakymo. Dabar kuria prasme, sako, kad visi tie moraliniai įstatymai, kad ir skirtingų būdų, bet jie priklauso būtent prigimtiniai arba tai natūraliai teisiai. Prigimtiniam įstatymui. Aišku, matai, toks sudėtingas kalbėjimas, na ir kiek mes čia ką galim savo pritaikyti, ką suprasti. Dabar, kodėl taip Tomas Akvinietis kalba? Jisai kalba todėl, kad yra tam tikri momentai. Jeigu kalbant pagal Seną testamentą, tai tie Dievo žodžiai net nesivadino ten įstatymą, ne, bet buvo Dievo žodžiai, kurie parodo kelią, kaip būti žmogumi iš tikrųjų. Tai yra, kaip būti žmogumi pagal Dievo mintį, pagal Dievo planą. Ir tie Dievo žodžiai buvo absoliučiai būtini visiems ir jie tiesiog sudarė tą tokią natūralią sampratą, kas yra, na, žmogaus teisės, pareigos, na, teisė būti kito pagerbta, mane iš to kyla, kaip sakau, štai netiesiogiai kyla, ne, aš galiu reikalauti pagarbos, bet pirmiausia, pats turiu nedaryti to, kas sugriauna santykį su Dievu ir sugriauna santykį su žmogumi ir tuo pačiu aš sugriausiu pats save. Na ir dabar Tomas Akvinietis dar, kaip išaiškina, kaip jis labai taip irgi, kiek čia pavyks, na, paprašiau, kuo paprašiau, bandau paaiškinti, bet kalba apie tris įstatymų, įsakymų kategorijas. Sako, vieni tie įsakymai, įstatymai, jie yra visiškai akivaizdus ir neturi, nu, tiesiog tokio būtinybės, kad jie būtų kažkaip tai paskelbti, išaiškinti. Čia taip Tomas Akvinietis mano, bet dabar kaip pavyzdys, ką jis apie tai galvoja. Sako šitaip, aiškiai savo taisumai teologiją, sako šitaip, tokie įsakymai, kuriems nereikia jokio, mes jokio tokio aiškaus paaiškinimo, tai yra įsakymas apie meilę Dievui ir meilę artimui. Tai taip galvoja Tomas Akvinietis. Matot, mūsų laikais turbūt sakytume, kad na ir čia reikėtų paaiškinimo, kad, nu, ne visi galvoja, kad gal reikia mylėti Dievą. Na, bet čia mūsų laikmečio problema ir čia mes už tai galime vėl grįžtis į apaštalą Paulių, į tą laišką romiečiams, kuris kalba štai ką sako, žiūrėkit. Jo, tai yra Dievo neregimosios ypatybės, jam žinai galybė ir dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo, aiškiai suvokimas protu iš jo kūrinių. Taigi jie nepateisinami. Tai pažinė Dievą, jie negarbino kaip Dievą ir jam nedėkojo, bet užčiai svarstydami paklydo ir neišmanyjų širdis aptemo, girdamėsi esą išmintingi, tapo kvaili. Tai va, tai panašiai ir mūsų laikais dalis žmonių nesupranta, kad yra Dievas ir kad, reiškia, jį reikia pirmiausia, nu, gerbti ir mylėti. Ir taip pat, na, ir santykis su artimu. Bet kita vertus, Tomas Akvinietis sako, šioje vietoje pernelyg nesuklysė, ne? Jeigu jau supranti, kad Dievas yra, tai gali suklysti tik tai galvodamas, praktikuodamas meilės Dievo pagarbos būdą. Tai yra, kitaip tariant, gali ne tą Dievą garbinti, ne taip Dievą, net netinkamai kaip nors ten susigalvoti kažkokį tai būdą, bet kad Dievą reikia garbinti, tai žmogus paprastai neturėtų suklysti. Kita, ir taip pat ir santykė su artimu. Irgi žmogus, nu, kažkur tai giliai širdyje, kiek jis blogas bebūtų, bet supranta, kad turi būti tas santykis su artimu, nu, teisingas, tikras. Aišku, mes galim suklysti, galim, kaip jau minėjau, nu, tiesiog savotiškai nukrikščionėti, nors ir būsim krikščionis, nes labai žmogus, na, savo sampratą gali labai plačiai tiesiog, ne tai kad plačiai, bet įsigyventi savo kažkokį tai nuoskaudą, supratimą, žodžiu, įsivaizdavimą. Ir galvoti, kad tai yra krikščioniškas pasaulio matymas ir šitai taip gali suklysti. Bet iš esmės, kad reikia gerbti Dievą, mylėti Dievą ir žmogų, šitai vietai žmogus neklysta. Toliau Tomas Akvinietis kalba apie kitus įsakymus, įstatymus, kurie atrodo tarsi ir tokie apspręsti, aiškus, nu, kuriuos tarsi žmogus galėtų savo protu suprasti, pasiekti. Bet vis dėlto jie turi būti paskelbti, kadangi, na, gali būti pernelyg neteisingai suprasti arba įvertinti, arba tiesiog žmogus gali juos iškreipti ir na, neteisingai taikyti. Ir, kaip jisai sako, tai tokie įsakymai, įstatymai būtent priklauso 10 Dievo įsakymų. Kitaip tariant, 10 Dievo įsakymų, jie tarsi ir kyla, arba tiksliau įrašyti žmogaus prigimtyje, kaip apaštalas Paulius sako, bet tuo pačiu metu jie turi būti tokiu, na, akivaizdžiu, išreikštų būdu paskelbti žmonėms ir paaiškinti. Tai va. Taip, kad nors ir 10 Dievo įsakymų dekalogas priklauso tiesiog tai natūraliai prigimtiniai teisiai, bet tuo pačiu metu gali būti labai neteisingai interpretuojami ir todėl negalima jų palikti vien tik tai grinajam žmogaus protui. Va toks Tomo Akviniečio yra kalbėjimas ir jo bažnyčia, sakysim, didžiąja dalimi ir laikosi visa teologija. Na ir dar trečia yra grupė įstatymų, galėtume pavadinti įstatymų, kurie siuk sunkiai, kaip ir Tomas Akvinietis sako, yra sunkiai išvelgiami ir juos, na, apčiuopia, pastebi, supranta tik tai labai aštraus proto žmonės, taip ir sako. Ne? Sako, suvokime ne visiems, bet išmintingiesiems. Tokie, kas čia pristatymai tokie būtų, ne? Sako, tai moraliniai įsakymai susiję su 10 Dievo įsakymų. Na, kas ten tokie, paskui kada nors pasižiūrėsime, kokie čia galėtų būti, kaip juos suprasti, kas čia per tokie jau įsakymai, įstatymai, bet mintis tokia, kad štai nėra visi įstatymai ir įsakymai vienodo lygmens santykyje su pačia ta įdiegta prigimtimi, su žmogaus supratimu, su žmogaus pajėgumu suprasti ir suvokti, koks turi būti, nes tiesiog žmogaus nusistatymas, kokia moralė turi būti, etinės normos, kokios turi būti. Ir mes, aišku, galim pasižiūrėti ir dabar, nors turim ir visą vakarų pasaulis, išplėtotą teisinę sistemą turi ir gerai žino 10 Dievo įsakymų. Bet matom, kiek ginčių ir kiek visokiausių dalykų ir dėl prigimties, prigimtinių dalykų. Na, žodžiu, žmonija toliau verda ir toliau bando sukurti įvairiausias normas, kurios atitinka arba netitinka prigimtinį įstatymą, arba atitinka 10 Dievo įsakymų, arba netitinka. Taigi žmogus visą laiką išlieka toks vat, ieškantis ir jeigu nėra to tokio aštraus, tiesiog aiškaus radikalumo, apsisprendimo, iš tikrųjų, Dieve, noriu priimti tavo apreiškimą ir jo vadovautis, tai būtinai žmogus patenka į klaidą. Ir tokiu būdu žmogus tiesiog, na, pats save susilpnina, nu, galim tokį panaudoti net terminą, iš tikrųjų, aš kažkur esu įradęs, tai, aiškiai, net teologiniuose raštuose, bet jis liaudiškas terminas, bet jis labai gerai atspindi esmę, sako, žmogus nususina save, iš tikrųjų, irba, nu, kitas labai gražus terminas yra, sako, ištuština tiesiog save, jeigu jis nesupranta, kad štai ir suprantu, mano net vidus šaukia, kad štai yra tam tikros normos, prigimtinės normos, tie, sakysim, dekalogas įrašytas širdyje. Bet taip pat yra ir apreiškimas, kuris man padeda labai aiškiai suvokti, krypti kelius, kaip aš turiu teisingai gyventi. Tai štai yra, ką mes matome, jeigu šventame rašte apaštalas Paulius, ką jis, žiūrėkit, sako. Vėl grįžtant prie to paties laiško romiečiams, sako. Girdamiesi esą išmintingi tapo kvailį. Jie išmainė nenykstančio dievo šlovę į nykstančių žmogaus, paukščių, keturko ir šliužų atvaizdus. Todėl Dievas per jų širdžių geismus atidavė tokiam neskaistumui, kad jie patys teršė savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir lenkėsi bei tarnavo kūriniams, o ne kūrėjui, kuriam šlovė per amžius. Amen. Tai va. Na ir dar galim Paulius, ne, paskaityti, ką sako. Štai kodėl Dievas paliko jis gėdingų aistrų valiai. Tai va. Ir dabar kur ta priežastis? Todėl, kad jie nesirūpino pažinti Dievą, tai ir Dievas leido jiems vadovautis netinkančių išmanių ir daryti, kas nepridera. Tai matot, kaip yra. Tai dar vieną numerėlį galim tą pačią temą, kad užbaigtą temą, tiesiog paskaityti. 2071. Nors prieinami vien protui, dekalogai įsakymai buvo preikšti. Nusidėjusiai žmoniai reikėjo šio preiškimo, kad jį galėtų visiškai ir patikimai pažinti prigimtinio įstatymo reikalavimus. Atsiradus nuodėmiai, buvo būtina iki galo išaiškinti dekalogo įsakymus, nes proto šviesa buvo aptemusi, o valia iškrypusi. Čia šventas Bonaventūra taip kalba, ne, tai matot, ką tik ir paskaitėm ir šventasis raštas tą patį sako, dar apaštalą Paulių dar galim toliau pacituoti, ne, ką jis sako, todėl jie pilni visokio neteisumo, piktybės ir godulystės ir piktumo, pilni pavykdo žodinių nesantaikos, klastingumo, paniekos, apkalbų. Jie Dievo nekenčiami šmeižikai, akiplėšos, išpuikėliai, pagirūnai, išradingi, piktadariai, neklausantis tėvų, neprotingi, neištikimi, be meilės, negailestingi. Nors žino Dievo sprendimą, jog visą tai derintis verti mirties, jie ne tik patys taip daro, bet ir palaiko taip darančius. Na ir dar, jeigu žiūrėtume laiškę žydams, taip pat rastume labai daug to tiesiog kalbėjimo apie tą, tiesiog apie įsakymus, įstatymus, nupolusių būklę. Taigi dar kartą, kokia mintis šių kelių tų numerėlių, kad štai tikrai Dievas duoda pažinimą, bet nuodėmė užtemdė pažinimą. Todėl kovojant su tamsa, reikia mums kovoti ir su nuodėmė, ir gilintis į Dievo apreiškimą, ir tam neužtenka tik natūralaus proto, bet reikia Dievo malonės. Taigi, todėl sako, nors prieiname vien protu, prieiname, vis dėlto prieiname, ne? Dekalogai, sakome, buvo apreikšti. Nusidėjusiai žmonijai reikėjo šio apreiškimo. Nusidėjusiai. Tai vis laik reikia turėti mintį, kad štai mes irgi nesam kažkokie tai šventieji, kurie jau pakilojo viską žino, bet esam iš tikrųjų kelyje. Ir nuodėmė stovi, kaip sako, šventas raštas prie mūsų durų, prie širdies durų visą laiką. Taip kad duok Dieve mums tiesiog to budėjimo, pažinimo. Na ir štai Dievas mums sako, kad štai atsiverskite, tikėkite Evangeliją. Na, kitaip tariant, priimkite nuolankę širdimi Dievo žodį, Dievo kalbėjimą. Tai tiek, brangiai, šiandieną, šį kartą, būkim visi palaiminti, prisiminkim Dievo vedimą, melskime už save, už artimuosius ir už mūsų tėvynę Lietuvą. Dalyvavome laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, prie mikrofono buvo aš, kunigas Arnas Valkauskas, tam kartui sudie.